αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η Γάζα καίγεται, όπως έγραψε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Εναρτησή, από τη στιγμή που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Και η εξέλιξη αυτή δίνει σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας, εντείνοντας τις διεθνείς ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που όλο και βαθαίνει. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 16 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Φοδροί βομβαρδισμοί, δεκάδες νεκροί, κάτοικοι παγιδευμένοι στα συντρίμια. Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ανακοίνωσε η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνα στο ΙΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Την έκθεση απέρριψε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγει εκ νέου, όπως σήμερα και για τρεις ημέρες, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σε εφαρμογή σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας για 10 ημέρες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων. Όσα μέτρα και αν υπάρξουν, αν δεν εφαρμοστούν, η ευλογιά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, πραγματικά καταιγιστική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τραγικά που συμβαίνουν στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε τη νύχτα ο Ισραηλινός στρατός και για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ενώ συνεχίζονται οι σφοδρότατοι βομβαρδισμοί, ο Ισραηλινός υπουργός, μάλιστα, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι η Γάζα φλέγεται και ότι στόχος της επιχείρησης είναι οι υποδομές της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει την πόλη 350.000 κάτοικοι, ωστόσο εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι παραμένουν εκεί. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News στο Τελ Αβίβ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ισραήλ στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε νέο τελεσίγραφο από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ότι αν δεν απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι, αυτή τη στιγμή ακόμη και τη σημερινή ημέρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα προχωρήσουν στην πλήρη ισοπαίδωση της Γάζας, με ό,τι σημαίνει βεβαίως, Γρηγόρη, αυτό για τους αμάχους, οι οποίοι παραμένουν αρκετοί άμαχοι, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εντός του κέντρου της πόλης της Γάζας. Όπως είπες και εσύ, περίπου 350.000 φέρονται να έχουν μετακινηθεί προς τον νότο, ενώ αν υπολογίσει κανείς ότι στη Γάζα, στο κέντρο, έμεναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παραμένουν εκεί στο κέντρο του Παλαιστινιακού θύλακα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ισραηλινοί εφαρμόζουν και νέες μεθόδους, δηλαδή παροπλισμένα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα γεμίζουν με εκρηκτικά και τους έχουν προσθέσει τηλεχειρισμό, με αποτέλεσμα να τα οδηγούν σε διάφορα σημεία της πόλης και ουσιαστικά εκεί να ενεργοποιούν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και να καταστρέφουν κτίρια και οποιαδήποτε υποδομή υπάρχει και θεωρούν ότι είναι της Παλαιστινιακής οργάνωσης. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας επίθεση, η οποία ξεκίνησε το βράδυ. Το μεταδώσαμε στο δελτίο των 9 στο Earth News ότι έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, γιατί ακούγαμε τα μαχητικά αεροσκάφη και τα επιθετικά ελικόπτερα να περνούν πάνω από το Τελ Αβίβ που βρισκόμασταν εχθές. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η εξέλιξη της σημερινής ημέρας, γιατί θεωρείται ίσως και η κρισιμότερη ημέρα μετά και από το τελευταίο τελεσίγραφο, όπως αναφέραμε νωρίτερα, που έστειλε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος βεβαίως παρακολουθεί στο κέντρο επιχειρήσεων την όλη επιχείρηση η οποία διεξάγεται από χθες το βράδυ. Βεβαίως ηγείται αυτής της επιχείρησης, όπως μαθαίνουμε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι μαζί και με άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με τον Ισραηλινό τύπο, έχει διατυπώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του απέναντι στις εντολές που έχουν λάβει οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις για τον τρόπο του πολιτικού χειρισμού και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο, Γρηγόρη.
Και είναι και χαρακτηριστική και η φράση του Ισραήλ Κάτς, του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ότι η Γάζα φλέγεται. Οπότε καταλαβαίνουμε όλα ακριβώς τι γίνεται εκεί στην πόλη του Παλαιστινιακού θύλακα.
Ακριβώς. Και βεβαίως εκεί που πρέπει να σταθούμε όλοι είναι στο δράμα των αμάχων, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε τίποτα και είναι υποχρεωμένοι να ξεριζωθούν ουσιαστικά από τις πατρογονικές αιστείες. Και μην ξεχνάμε και τα θύματα του αμάχων, όπου καθημερινά έχουμε Παλαιστινίους νεκρούς, 19 είχαμε χτες, έχουμε και άλλους νεκρούς σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, και μιλάμε για αμάχους και όχι για μέλη της Χαμάς, τα οποία μάχονται εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται εντός του Παλαιστινιακού φυλάκα.
Είχαμε μια εκτιμήση νωρίτερα, Γιώργο, ότι περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να κινούνται προς τον νότο της Γάζας. Ισχύει η εκτίμηση αυτή?
Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα και με τις Ισραηλινές αρχές, τόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα να κινούνται προς την Ράφα. Μάλιστα, εκεί υποστηρίζουν οι αρχές ασφαλείας ότι έχει ετοιμαστεί και κάποια υποδομή ώστε να υποδεχτεί αυτούς τους πρόσφυγες μέσα στο Παλαιστινιακό θύλακα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν αντιληφθεί κανένας, το επαναλαμβάνω αυτό, ότι μέσα στο κέντρο της Γάζας ζούσαν 1.000.000 ανθρώπων και έχουν απομακρυνθεί οι 350.000, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι αρκετές χιλιάδες κόσμου οι οποίοι παραμένουν μέσα στο κέντρο αυτής της πολύπαθης πόλης.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στο Ισραήλ, τον Γιώργο Σιδέρη. Εμείς παραμένουμε στο θέμα, αλλά πάμε στην Ένθρωση Σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς στην περιοχή βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Έλενα, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και μια ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ που αναφέρει σε εκθεσή της ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό αναφέρει η έρευνα της ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ, ότι ουσιαστικά το Ισραήλ εφαρμόζει 4 από τα 5 σημεία που περιγράφονται στη χάρτα του ΟΗΕ του 1948 για την γενοκτονία, και αφορά τις απάνθρωπες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, τη στέρηση τροφής, νερού, φαρμάκων για τον πληθυσμό, ο οποίος βέβαια βρίσκεται και εν μέσω των πυρών, και ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη, δεκάδες χάνουν καθημερινά τη ζωή τους. Είχαμε την άμεση αντίδραση του Ισραήλ από το Υπουργείο Εξωτερικών, που κατήγγειλε ότι είναι ψεύδι και ζήτησε να διαλυθεί αυτή η επιτροπή. Μάλιστα, στο πόρισμα της επιτροπής, όπως το διάβασε η πρόεδρός της, αναφέρεται ότι αναφέρονται τρία πρόσωπα: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο πρώην υπουργός άμυνας Γκαλάντ, αλλά και ο πρόεδρος του Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, τις διπλωματικές θα λέγαμε, όπως είπες, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, βρίσκεται στην Τόχα του Κατάρ, εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τόσο την ηγεσία της χώρας που θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα για την Ισραηλινή επίθεση. Να θυμίσουμε επίσης ότι εχθές υπήρξε η σύνοδος των ηγετών αραβο-ισλαμικών κρατών που καταδίκασαν με τον εντονότερο τρόπο τις κοινές αυτές του Ισραήλ. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη επιχείρηση του Ισραήλ στην Γάζα έρχεται λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπου εκεί δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Ρούμπιο ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως στο Ισραήλ για την χερσαία επιχείρηση, ζητώντας όμως να είναι γρήγορη. Στις δηλώσεις του, αναχωρώντας από το Ισραήλ, ο Ρούμπιο προειδοποίησε ξανά τη Χαμάς ότι το παράθυρο για διαπραγματεύσεις κλείνει συνεχώς και αναφέρθηκε και πάλι στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων και μάλιστα είχαμε και προειδοποίηση απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς μετά από πληροφορίες ότι μετακινούν τους ομήρους που βρίσκονται εν ζωή και η προειδοποίησε ότι αν τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινη ασπίδα, τότε θα μιλάμε για ένα άλλο είδος, μια άλλη είδος κατάσταση για τη Χαμάς.
Και το χειρότερο είναι αυτό που λένε οι Ισραηλοί, το είπες και συνωρίτερο, ότι η επιχείρηση θα κρατήσει όσο χρειαστεί.
Όσο χρειαστεί, ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί μπορεί ο Ρούμπιο να ζήτησε αυτό, να είναι γρήγορη, όμως, σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του CNN, η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, θα είναι σταδιακή, βαθμιαία, όσο χρειαστεί. Επί της ουσίας, Γρηγόρη, ακριβώς αυτό που λες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ουσιαστικά σε μια ζώνη μάχης. Την έχει χαρακτηρίσει έτσι το ίδιο το Ισραήλ. Και μάλιστα να σου πω ότι το Ισραήλ έλεγε πριν από την έναρξη αυτής της επιχείρησης ότι θα γινόταν αυτό, θα ξεκινούσε η επιχείρηση μόνο όταν ουσιαστικά όλοι οι άμαχοι εγκατέλειπαν την πόλη της Γάζας, πράγμα που δεν συνέβη. Να σου πω επίσης ότι οι αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα είναι έντονες. Έχουμε στις 23 Σεπτεμβρίου και τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου εκεί πολλές χώρες αναμένεται, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς,
χώρες που
η Αυστραλία.
Παραδοσιακά είχαν καλές σχέσεις με το Ισραήλ.
Παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, βεβαίως. Αναμένεται να αναγνωρίσουν μονομερώς το Παλαιστινιακό κράτος, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει και ακόμη πιο έντονη αντίδραση από το Ισραήλ. Το έχει ήδη προαναγγείλει. Και επίσης είδαμε και τις αντιδράσεις της Ισπανίας. Μάλιστα σήμερα το εκκλήσει στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο επιτετραμένος του Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του για τον Πρωθυπουργό Σάντσες ότι πρόκειται για ψεύτη. Ο Σάντσες, να θυμίσουμε, ότι είχε πει μετά την διακοπή του ποδηλατικού γύρου από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, είχε πει ότι θα πρέπει όπως και οι Ρώσοι έτσι και οι Ισραηλινοί αθλητές να αποκλειστούν από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ επικρότησε επί της ουσίας αυτές τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι λύση ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα? Το ερώτημα τέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Ρε Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι μεγάλο σφάλμα να σκέφτεται κάποιος στο Ισραήλ ότι η λύση στο πρόβλημα θα ήταν η απομάκρυνση.
Ο εκτοπισμός.
Η κατάληψη της Γάζας και η απομάκρυνση του εκτοπισμού των Παλαιστινίων που διαβιούν στο θύλακα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή.
Δεν είναι λύση αυτό. Εγώ συνεχίζω να επιμένω και το παραλαμβάνω. Ναι. Λύση στον Παλαιστινιακό δεν είναι εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, στην ίδια εκπομπή εδώ στο σταθμό μας, ο οποίος ρωτήθηκε βεβαίως αν μπορεί να υπάρξει φως, αν μπορεί να περιμένουμε κάτι καλό από όλα αυτά που γίνονται, αν υπάρχει κάποιο καλό σενάριο που έχουμε να περιμένουμε μπροστά μας στη Γάζα.
Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω, με την αισιοδοξία που με διακρίνει, δεν μπορώ να δω κανένα καλό σενάριο για τη Μέση Ανατολή, για τους Παλαιστίνους, αλλά ακόμα και για το Ισραήλ σε βάθος χρόνου, ναι. Αν συνεχιστούν αυτού του είδους πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μία ακόμα κρίσιμη καμπή στο Μεσανατολικό και ευρύτερα στην περιοχή. Αν κανείς περιμένει ότι αυτή η χερσαία εισβολή θα φέρει καλά νέα στο άμεσο ή και το μεσοπρόθεσμο μέλλον, κάνει λάθος.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την κατάληψη της πόλης στον ομώνυμο Παλαιστινιακό θύλακα, και βεβαίως ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε προκύψει. Είναι δεκάδες οι νεκροί να συνοψίσουμε και είναι το πρώτο βήμα, όπως επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός στρατός. Κατά τα λοιπά, μέχρι την Παρασκευή τώρα, για να έρθουμε στα δικά μας, θα έχει αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη. Σήμερα θα αναχωρήσουν 600 άτομα, δήλωσε στο Air News ο υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος χαρακτήρισε απολύτως διαχειρίσιμη την κατάσταση. Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 10.000 μετακινήσεις στην ενδοχώρα και επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε δομή στην Κρήτη. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Που χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού, σήμερα θα συνεχιστεί. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες έχει αποσυμφορηθεί πλήρως το νησί. Κρήτη όλο τον Αύγουστο έχει 689 ροές μόλις. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχε 75 ροές και υπήρξε από τις 12 μέχρι τις 15 αυτό το οποίο σας είπα, ήταν 850 περίπου άτομα. Το φαινόμενο αυτό το παρατηρούμε υπό την έννοια να δούμε αν είναι ένα συγκυριακό ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα, υπό την έννοια άμα υπάρχει νέα επιθετική κίνηση από τα κυκλώματα διακινητών, είναι να γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να υπάρξει δομή. Δομή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε στην Κρήτη.
Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με τα Χανιά και την ανταποκρίτριά μας, Ευτυχία Πενταράκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Βλέπαμε νωρίτερα, Ευτυχία, στο διαδίκτυο, στο TikTok συγκεκριμένα, ένα βίντεο από την παραλία Σαρακίνικος στη βόρεια πλευρά της Γάβδου, εκεί όπου φαινόταν κόσμος λουόμενοι να μπαίνουν στο νερό και να προσπαθούν να σπρώξουν με τα χέρια τους προς τα ανοιχτά μια βάρκα, ένα πλεούμενο γεμάτη με μετανάστες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Και εδώ ταιριάζει αυτό που λέει, δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όταν το Σάββατο ανάμεσα στις πολλές βάρκες με μετανάστες που έφτασαν στη Γάβδο ήρθε και αυτή στην παραλία Σαρακίνικο, οι λουόμενοι τους φώναζαν «Go port, go port, πηγαίνετε στο λιμάνι», γιατί από το Σαρακίνικο να πάνε με τα πόδια στο λιμάνι είναι μεγάλη απόσταση.
Είναι απόσταση.
Δίπλα στη βάρκα αυτή ήταν και ένα σκάφος της Frontex. Η βάρκα όμως, επειδή είναι ξύλινη κάρφωση, όπως λέμε εμείς, τέλος πάντων λέγεται στη γλώσσα της θαλασσινή, η βάρκα στην άμμο, και οι λουόμενοι πήγαν και την ξεκόλλησαν, την έσπρωξαν.
Ώστε να προωθήσουν τους ανθρώπους
προς... Και όπως πήγε η βάρκα αυτή στο λιμάνι μετά, για να δεις πόσο λάθος ερμηνεύονται μερικά πράγματα και πόσο λάθος εντύπωση δίνεται για ένα συμβάν.
Ακριβώς. Τώρα, πάμε κατά τα λοιπά. Πώς είναι τα πράγματα, οι αφήξεις συνεχίζονται?
Σήμερα έφτασαν 30 άτομα. Ναι. Βγήκαν μόνοι τους με μία βάρκα σε μία απόκριμνη παραλία στα Βατσιανά, δίπλα στην Τρυπητή. Έφυγαν εχθές το βράδυ περίπου 200 εδώ από το χώρο της Αγιάς. Αναμένεται να φύγουν 200 απόψε. Μέχρι το τέλος εβδομάδας αναμένεται να έχει αδειάσει ο χώρος. Έφυγαν 200 χτες, έρχονται 200 σήμερα. Δηλαδή 109 που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου και 100 εχθές που βγήκαν μόνοι τους με βάρκα στη Γάβδου, αλλά δεν τους έστειλαν εδώ γιατί δεν είχε χώρο να φιλοξενηθούν, και οι 30 οι σημερινοί, οπότε έχουμε 109 και 130, 239. 200 έφυγαν, είμαστε συν 39. Θα φύγουν περίπου 180 με 200 το βράδυ. Περιμένουμε να αποσυμφορηθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες. 200-200 με το καράβι της γραμμής. Είναι και δύο σκάφη του λιμενικού εδώ, που όταν θα πέσει ο άνεμος και το κύμα μπορούν να μεταφέρουν έως 150, δύο περιπολικά δηλαδή, έως 150 άτομα το κάθε ένα στο κατάστρωμα, οπότε οι καιρικές συνθήκες πρέπει να είναι καλές για να τους πάνε αυτούς τους ανθρώπους στον Πειραιά, στο Λαύριο και από εκεί να πάνε σε κάποια δομή. Οπότε περιμένουμε να εξελιχθούν όλα τις επόμενες ώρες και ημέρες.
Βεβαίως, Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα όσα γίνονται στην Κρήτη να πάμε να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε νωρίτερα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νωρίτερα, μάλιστα, ο πρωθυπουργός Άγη συναντήθηκε στο Μαξίμου, υποδέχθηκε τον Ανδρέα Λοβέρδο, καθώς και στελέχη του κόμματός του Δημοκράτες.
Καλό μεσημέρι. Στην Νέα Δημοκρατία λοιπόν προσχώρησε ο πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ κ. Λοβέρδος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, πιθανότητα θα είναι και υποψήφιος στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που βγήκε από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τον Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά και στελέχη του κόμματος Δημοκράτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρεται, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως, αφού καλωσόρισε τον κύριο Λοβέρδο, σημείωσε πως ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική, ενώ η παράταξή μας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει πως κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως βρισκόμαστε μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, ιδίως σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα, δήλωσε από τη δική του πλευρά ο κ. Λοβέρδος. Τώρα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μεγάλο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης.
Πριν φτάσουμε εκεί, Άγη, να δούμε τι γίνεται, γιατί το στίγμα της πολιτικής επικαιρότητας εξακολουθούν να δίνουν εξέλιξη με την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Με την Εξεταστική Επιτροπή, τα λέγαμε και χθες, με το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα θυμίζουμε στους ακροατές μας, αλλά και με την εντολή του επικεφαλής αρχής για το ξέβλημα μαύρου χρήματος, με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Εμερτζίδου, για παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και από την άλλη, είναι οι οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι προτάσεις, οι αντίστοιχες του Νίκου Ανδρυλάκη. Και για τα δύο αυτά θέματα ρωτήθηκαν το πρωί σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Κατζηδάκης στο Μέγκα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Να ξεκινήσουμε με το ζήτημα του ΟΠΚΠ. Τι είπαν τα δύο κυβερνητικά στελέχη?
Για ως προς τον κύριο Χατζηδάκη, λοιπόν, σημείωσε πως καλό είναι η δημόσια συζήτηση να στραφεί στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Επανέλαβε δε πως στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα διερευνηθούν τα πάντα. Μάλιστα, σημείωσε πως πρόστιμα υπήρχαν και μάλιστα πολύ μεγάλα και τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπήρχε μια εσφαλμένη διακομματική αντίληψη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς, ανέφερε, δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Στην Εξεταστική, ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία. Σημείωσε δε πως έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά στη χώρα. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να γίνουν περισσότερα. Εγώ λέω ότι μπορούν, να ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, και αν υπάρχουν δυνάμεις με ένα λογικό και αξιόπιστο τρόπο να κάνουμε αυτά τα βήματα. Είναι θέμα, δεν είναι θέμα προθέσεως, είναι θέμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Και ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο θέμα, λέγοντας πως η Εξεταστική καλύτερα να έρθει στο ύψος των περιστάσεων αντίθετα με το ότι έχει συμβεί. Αυτή η Εξεταστική, είπε, έχει τεράστια αξία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν τυχαίες μιας πληγής που έχει κοστίσει τη χώρα σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 30 ετών. Μηδενίας περίοδου κυβερνητικής εξερουμένης, δηλαδή όλες πρέπει να διερευνηθούν. Δεν εξαιρούνται τη δική μας περίοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αυτά για τον ΟΠΚΠ. Για την οικονομία τώρα, ο κ. Μαρινάκης, είδαμε και ακούσαμε ότι κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να ψαρέψει, όπως είπε, εκλογικά από παντού. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διερωτήθηκε για τις παροχές του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Ακριβώς. Ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι δυνατόν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να ανακοινώνει όσα λέει θεωρητικά και να μην μπορεί να επιλέγει έναν αριθμό. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, που για μένα έχει μεγαλύτερη αξία, ανακοίνωσε μια φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχουμε να δώσουμε και τα δίνουμε. Και από εκεί και πέρα, ανέφερε πως ήταν το περιθώριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οροφές δαπανών που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ως προς το ΦΠΑ, προφανώς και εμείς, αν είχαμε τα χρήματα, θα θέλαμε να τα δώσουμε. Και το 13ο μισθό. Άρα το πρώτο είναι ότι συμφωνούμε πως όλα αυτά καλώς γίνονται, αν γίνονταν, αν θα μπορούσαν να γίνουν. Μετά και τις σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Μαρινάκης πλήρωσε ειδικά για το 13ο μισθό και σύνταξη. Επί της αρχής δεν υπάρχει πολιτικός στη χώρα που να μην θέλουν να τα δώσουν. Αυτό είναι μια συνολική συζήτηση. Έχω μια οικονομική πολιτική, είπε, η οποία φέρνει έσοδα στη χώρα και η οποία μπορεί να την καταγγείλει η αντιπολίτευση που ζητάει τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα όμως και αυτά τα έσοδα δημιουργούν θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, μένεις για λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί, Άγη, τι είπε ο Παύλος Γερουλάνος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός. Ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι, μεν αλλά της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Ρωτήθηκε για την κριτική σε πολύ ψηλού τόνου προς τη Χαριλά Τουρκούπη από το Μαξίμου, το οποίο τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Επικρίνει τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης συνάντησε τα λεφτά υπάρχουν. Να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Γερουλάνου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Μα τι να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Η κριτική της την είχε σχεδιάσει πριν καν μιλήσουμε εμείς. Αυτό το οποίο νομίζω ότι εδώ είδε ο κόσμος πολύ ξεκάθαρα είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιμένει σε ένα μοντέλο το οποίο λέει αυτά είναι τα μαξιλάρια μου και εγώ τα μοιράζω και εμείς χωρίς να υποσχεθούμε τίποτα παραπάνω ενώ ποσοτικά δείξαμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί το κράτος, το πώς λειτουργεί η οικονομία και το πώς λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Άρα για μένα δεν υπάρχει σύγκριση εδώ πέρα. Είναι αστείο να μιλάμε για τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εξοδευτεί 100 δις ευρώ στη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχει κάτι να δείξει για αυτά τα χρήματα.
Και να κλείσουμε, Άγιοι, τη σύνδεσή μας, όπως ξεκινήσαμε, το Μαξίμου δηλαδή, εκεί όπου νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης αλλά και τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
Σε θερμό και πολύ επικοδομητικό κλίμα έγινε συζήτηση για θέματα μηδαίου ενδιαφέροντος και δύο πλευρές, όπως αναφέρετε, στη σχετική ανακοίνωση υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία, ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε και ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία Κρήτης.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Μέσω της αριστεράς τώρα απαιτείται συσπήρωση στο χώρο της αριστεράς, τόνισε στο σταθμό μας η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Έφη Αξιόγλου, η οποία ρωτήθηκε εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Και έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε.
Η αριστερά περνάει κρίση γενικώς. Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό δεν αφήνει ανέγγιχτη και τη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και παγκόσμιο φαινόμενο mm-hmm. αυτό. Ισχύει ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να επιτύχει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα, ενώ αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση, τη δυνατότητα έκφρασης ενός εναλλακτικού σχεδίου. Και ισχύει ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολυδιάσπασης.
Το κόμμα Τσίπρα θα είναι μια λύση σε αυτή την κατεύθυνση, κυρία Αξιόγλου?
Ξαναλέω, θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξέβριση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπήρωση δυνάμεων. Και φυσικά είναι και το ζήτημα των θέσεων. Με ποιες θέσεις, έτσι, με ποια γραμμή.
Δεν αποκλείεται κάτι πάντως εσείς.
Έρχεσαι. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει για κάτι που δεν το έχει δει. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει. Είναι ένα σενάριο. Προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ένα ενεργό σενάριο, αλλά ναι. Δεν έχει υπάρξει. Η πολιτική, για εμάς που είμαστε στην ενεργό πολιτική δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει επί σενάριο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν αφήνει η κυρία Αξιόγλου. Την ακούσαμε την είπε εδώ στο σταθμό μας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Την ίδια ώρα εντωμεταξύ μένουμε πάντα στην πολιτική ατζέντα. Τον βουλευτή Νίκο Βρετό παραπέμπει το κόμμα Νίκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και τον απομακρύνει από την Εξεταστική Επιτροπή του ΠΚΠ. Να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο κύριος Βρετό στην πρώτη αντίδρασή του μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News.
Υπάρχει μια παραδοξολογία, γιατί όταν τέθηκε θέμα να δώσω εξηγήσεις, έδωσα τις γραπτές εξηγήσεις. Όταν μετά τις εξηγήσεις αμφισβητήθηκε η ετοιμότητά μου και το είπα, προφανώς ανακοίνωσα ότι θα ρεξαντοποιηθώ με να απαντήσω στο ερώτημά σας και γι' αυτό αναγκάστηκε η διοίκηση του κόμματος, δεν ξέρω τι ακριβώς, να βγάλουν αυτό το δελτίο έτσι ώστε να προλάβει να εξαντοποιήσει.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να μας πεις πώς είναι το κλίμα στο κόμμα Νίκη, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη και ποια ήταν η πρώτη αντίδραση ακούσαμε μόλις τώρα από τον ίδιο τον βουλευτή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αναταράξεις έχουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, από την πρώτη μέρα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα Νίκη ανακοίνωσε ότι απομακρύνει από την Επιτροπή τον βουλευτή Νίκο Βρετό, μετά και την επιλογή του να υπερψηφίσει για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής τον γαλάζιο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Να δώσουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι ο κύριος Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκης, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κύριο Βρετό με τον βουλευτή Λάρισας Γιώργο Ρούντα. Τώρα, στις εξηγήσεις λοιπόν για την ψήφο του στον Ανδρέα Νικολακόπουλο για τη θέση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε το πρωί στην ΕΡΤ ο βουλευτής Νίκος Βρετός μία κίνηση, Γρηγόρη, που ψήφωσε κύμα αντιδράσεων, θα λέγαμε, στο κόμμα του κ. Νατσιού και που οδήγησε τον βουλευτή στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ο κ. Βρετός είπε πως πολύ απλά αναγνωρίζει το δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας να ορίζει πρόεδρο και γι' αυτό τον ψήφισε, εξηγώντας παράλληλα πως δεν ψήφισε το μονοκομματικό πρόεδρο, δίνοντας περαιτέρω εξηγήσεις για την κίνησή του αυτή. Σημείωσε πως καταψήφισε τον γραμματέα και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ευθυγραμμιζόμενος με τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, Γρηγόρη, τόνισε πως σε μία εποχή σκανδάλων δεν μπορεί να υπάρχει ένας πρόεδρος μόνος του. Θέλησε δεν να διευκρινίσει ο κύριος Βρετός, απορρίπτοντας έτσι τις κατηγορίες που τα αποδίδουν ότι υπήρξε φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του κόμματος Νίκη να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση, δεν το έπραξε και είπε συγκεκριμένα «δεν συμβιβάστηκα και γι' αυτό το λόγο μπήκα στην αιχμή του δόρατος». Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη, δημοσιοποιώντας τα ενδύμω των εσωκομματικών εκτενωμένων στο κόμμα του κυρίου Νατσιού, κατονόμασε τρεις βουλευτές της Νίκης, τον Ανδρέα Βορύλα, τον Τάσο Οικονομόπουλο και τον Σπύρο Τσιρώνη, ότι εδώ και πολύ καιρό, όπως είπε, βλέπουν με θετικό μάτι τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως και οι τρεις βουλευτές είχαν στείλει επιστολή στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος, ζητώντας την απομάκρυνση του κυρίου Βρετού.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά, στο κόμμα Νίκης, συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός, σε δηλώσεις του αμέσως μετάσχεσε κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο εργασιακό, καθώς και στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, κάνοντας λόγο για εργασιακό μεσαίωνα. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Νίκης.
Την Ελλάδα την κυβερνούν ένα τσούρμο κακομαθημένα πλουσιόπεδα. Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τα ακριβότερα προϊόντα, πληρώνει την στέγαση περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Ενέργεια, ακρίβεια ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Τώρα πλέον έρχεται και ο εργασιακός μεσαίωνας. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Θα υπερασπιστούμε με στένος και δύναμη τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ίσων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφεται έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Έχουν θανατωθεί μέσα σε ένα χρόνο περίπου 263.000 εγωπρόβατα. Πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αριθμή, πολύ μεγάλα τα νούμερα. Ενεργοποιείται άμεσα το σχέδιο δράση για την καταπολέμηση τη εξάπλωση τη ευλογιά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο μηχανισμό τη εφόδου των 10 ημερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτόπιου ελέγχου και αν δεν υπάρξει περιορισμό στη διάδοση νόσου, ο αρμόδιο υπουργό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ολικό lockdown. Ήταν ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε ο υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, μιλώντα στη τηλεόραση του Ερτ News, όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει αν δεν αποδώσουν τα μέτρα.
Να είμαστε καλοπροαίρετοι ότι πετυχαίνουν αυτά τα μέτρα. Αν δεν πετύχουν, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Σκέφτεστε lockdown, κύριε Κέλλα.
Είναι το επόμενο μέτρο. Δηλαδή, θα ακολουθεί εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα.
Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Αυτό σημαίνει πάγωμα εμπορίου. Δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας, δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα.
Το ίδιο ξεκαθάρωσε ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν δεν αποδώσουν τα μέτρα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Είναι το κρίσιμο ερώτημα των ημερών αυτό.
Ομόφωνη ήταν η απόφαση, όλοι συμφώνησαν, πιστεύω ότι όλοι κατάλαβαν πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα εδώ πέρα, διότι ουσιαστικά μιλάμε για lockdown μετά. Η επόμενη κίνηση, αν δεν πετύχουν αυτά, είναι καθολικό lockdown.
Άρα στις 10 μέρες θα το ξαναδείτε. Στις 10 μέρες θα το ξαναδείτε.
Κοιτάξτε, εμείς καθημερινά παίρνουμε στοιχεία από τα εργαστήριά μας, βλέπουμε τα στοιχεία, τα αξιολογούμε καθημερινά. Πιστεύω ότι δεν θέλω να... θα τα δούμε και σε 10 μέρες και σε 15 μέρες. Το θέμα είναι να πάρουν όλοι το μήνυμα ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Πρέπει να σταματήσει η μετακίνηση ζώων.
Μάλιστα.
Κάποιοι επιτίδη, ένα 10-20%, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι, δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον κλάδο.
Αυτά λένε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε να δούμε να ακούσουμε τι λένε και οι ίδιοι αγρότες. Ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για τους νομούς και τις περιοχές που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Δυστυχώς είμαστε στην πιο δύσκολη φάση. Η ευλογιά έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Σχεδόν μιλάμε για όλη την επικράτεια της στερεάς Ελλάδας. Ευτυχώς δεν μιλάμε για την ισχυωτική Ελλάδα, γιατί και εκεί θα υπήρχαν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχουν έντονα κρούσματα στην περιοχή των Σωρών, βγαίνουν στην περιοχή καινούρια στην περιοχή της Κατερίνης, βγαίνουν στην περιοχή της Σημαθίας. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που νομίζω τα πράγματα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να σταματήσουμε την ευλογιά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση εδώ από το Air News Radio 105,8 και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, πολύ μεγάλο θέμα είναι και το τι γίνεται με τα σχολεία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες στη νέα σχολική χρονιά. Περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταγγέλνουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, είχαμε και συνέντευξη τύπου από τη Συνδικαλιστική Ομοσπονδία των Δασκάλων για αυτά τα κενά στα σχολεία, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ναι, υπολογίζεται στην πρωτοβάθμια τουλάχιστον 10.000.
Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, Ελίνα, δεν σε ακούμε καθόλου καλά και να επαναλάβεις, γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας.
Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Ναι,
καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα. Μας έλεγες για τα κενά, τον αριθμό δεν ακούσαμε καθόλου.
Ότι τουλάχιστον 10.000 κενά σε όλη τη χώρα μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Α Αθήνα έχουν καταγραφεί πάνω από 800, 595 στη Β Αθήνα, 862 στον Πειραιά, 460 στην Αχαΐα, μερικά μόνο από αυτά που μας παρουσίασαν. Τα περισσότερα κενά στην πρωτοβάθμια εντοπίζονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, στο Ολοήμερο αλλά και στην παράλληλη στήριξη. Συνολικά τώρα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 18.000. Πριν την έναρξη του σχολικού έτους, να θυμίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε πραγματοποιήσει 10.000.
Ελίνα, πρέπει να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθαρά. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει καλώς η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με την Ελίνα Κολύβα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Με περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα σχολεία, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, να μείνουμε μέχρι να συνδεθούμε με την Ελίνα Κολύβα στο θέμα αυτό, καθώς για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 571 χρόνια, δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να γράφτηκε στην πρώτη γυμνασίου στη Μεγάλη του Γένου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευθυντής της σχολής, Δημήτρης Ζώτος, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός.
Εμείς έχουμε μείνει πολύ λίγοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ένα αποτέλεσμα αυτού του μικρού μας αριθμού είναι να μην έχουμε φέτος μαθητή στην πρώτη γυμνασίου.
Μιλάμε για το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία, έτσι.
Ακριβώς. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό. Το 1454 ιδρύθηκε. Πέρσι γιορτάσαμε τα 570 χρόνια από την ίδρυση της σχολής. Αλλά φέτος δυστυχώς δεν έχουμε παιδιά στην πρώτη γυμνασίου. Λειτουργούμε μόνο με 30 παιδιά. Είναι κάτι στενάχωρο, διότι είναι μια πορεία την οποία την βλέπουμε, την εκφράζουμε προς τα έξω και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχολείο αυτό να σβήσει κάποια στιγμή, διότι είναι ένα από τα σύμβολα της εκπαίδευσης, ένα από τα σύμβολα της δομιουσίας και ένα από τα σύμβολα του ελληνισμού.
Πόσοι Έλληνες έχουν μείνει στην πόλη, κύριε Ζώτε?
Για έναν ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας πω, αλλά περίπου 2.000 πρέπει να είμαστε.
Λοιπόν, και από την μεγάλη του γενοσχολείο που για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά φέτος, μετά από 571 χρόνια λειτουργίας, δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να γράφτηκε στην πρώτη γυμνασίου. Από τη μεγάλη του γενοσχολείο, λοιπόν, πάμε στα δικά μας σχολεία εδώ, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλουν της πρωτοβάθμιας περισσότερες από 10.000 καινές θέσεις. Έχουμε και πάλι την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ελίνα. Μας ακούει η Ελίνα Κολύβα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε την αρμόδια συντακτριά μας. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη, η είδηση είναι πολύ σημαντική και μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη δύο Τούρκων προχώρησε η αστυνομία στοιχείο, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους 15.000 κινητά. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και οι δύο κατηγορούνται για λαθεμπορία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Περισσότερες λοιπόν από 12.500 συσκευές κινητών τηλεφώνων, τις οποίες ετοίμαζαν να καταλήξουν στην Τουρκία, καθώς φαίνονται να έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη γειτονική χώρα. Χειροπέδες λοιπόν πέρασαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος στοιχείο σε δύο Τούρκους υπηκόους ηλικίας 62 και 72 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι, όπως είπαμε, είχαν προμηθευτεί και ετοιμάζονταν να προωθήσουν στην Τουρκία περισσότερες από 12.500 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η σύλληψή τους έγινε μετά από μια πληροφορία που είχαν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για σχέσεις και διασυνδέσεις που είχαν με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών οι δύο συλληφθέντες, καθώς και με το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ένας εκ των δύο συλληφθέντων ηλικίας 62 ετών είχε φάκελος γι' αυτόν τόσο από την ΑΕΠ, όσο φυσικά και από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για τις διασυνδέσεις που είχε με κυκλώματα στη γειτονική χώρα και φυσικά δραστηριοποιείται στην διακίνηση παράνομων μεταναστών, ενώ γνωστό ήταν και τα στοιχεία του σκάφους, του ιστιοφόρου σκάφους, το οποίο θα έβαζαν τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, ο 72χρονος συνεργός του ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει να μεταφέρει τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας με ένα μαύρο βαν με γερμανικές πινακίδες στο νησί της Χίου και από εκεί θα τα παραλάμβανε ο 62χρονος προκειμένου να καταλήξουν στην Τουρκία. Τα στελέχη της ΑΕΠ τώρα εκτιμούν πως οι συσκευές θα κατέληγαν ως ghost phones, σε mail εγκληματικών οργανώσεων. Συσκευές λοιπόν με τις οποίες ασυνομιλούσαν μεταξύ τους τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων και τα μέλη της τουρκικής μαφίας τόσο στη γειτονική χώρα όσο και στη χώρα μας, καθώς αρκετοί από αυτούς δραστηριοποιούνται και έχουν εγκληματική δράση και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν ο 72χρονος συνεργός του 62χρονου είχε συστήσει κάποια εικονική εταιρεία προκειμένου να τιμολογήσει αυτήν τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περισσότερες από 700.000 ευρώ.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία μπαίνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, φαίνοντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στον τομέα της τιμολόγησης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την ψηφιοποίηση οικονομίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προχωράει στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση των συναλλαγών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μιλάμε για πάνω από 750.000 Γρηγόρη, παρέχοντας μάλιστα ισχυρά κίνητρα για την πρόωρη ένταξη στο σύστημα. Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών πλέον τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Για τις πωλήσεις τώρα σε επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο όπως και τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση μέσα από τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, πρόκειται για 27 παρόχους, τη δωρεάν εφαρμογή της ανεξάρτητης αρχής, το τιμολόγιο δηλαδή, και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές My Data App, οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν χωρίς κόστος, σημειώνω, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις. Για το χρονοδιάγραμμα να πούμε ότι προβλέπονται δύο περίοδοι υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινάει στις 2 Φεβρουαρίου του 2026 και έχουν και μέχρι τέλος Μαρτίου μεταβατικό στάδιο. Και από την 1η Οκτωβρίου του 2026 ξεκινάει η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με περίοδο σταδιακής προσαρμογής εδώ μέχρι 31 Δεκάτου του 2026. Και όσον αφορά στα κίνητρα, Γρηγόρη, πρόορης ένταξης, γιατί μπορούν να μπουν και νωρίτερα επιχειρήσεις. Όσες λοιπόν επιλέξουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση 2 μήνες νωρίτερα από την εκάστοτε προθεσμία, έτσι, απολαμβάνουν πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό στο έτος αγοράς και 100% προσάυξη της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχιοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογιών για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, που δεσπόζει βεβαίως η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη Βρετανία. Αναχωρεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, για την Βρετανία και είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα αυτή, με τις διμερείς σχέσεις βέβαια, αλλά και την Ουκρανία να βρίσκονται, όπως όλοι καταλαβαίνουν, στην κορυφή της ατζέντας λόγω επικαιρότητας.
Ναι, να ξεκινήσω όμως, Γρηγόρη, με μια πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιχείρηση του Ισραήλ στην Γάζα.
Βέβαια, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας αυτό. Είναι να υπενθυμίσουμε σε ακροατές που τυχόν έχουν ακούσει ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως μας έλεγες και στην αρχή του δελτίου μας, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης. Τι λένε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι, δήλωσε πριν από λίγο, ότι η Ισραηλινή επιχείρηση προκαλεί θάνατο και καταστροφή στη Γάζα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει από το Ισραήλ να μην προχωρήσει αυτή την επιχείρηση. Σε μία άλλη εξέλιξη επίσης να σου πω ότι το Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους στο λιμάνι της Χοντέιτα στην Ιεμένη να το εκενώσουν, γιατί επίκειται βομβαρδισμός μέσα στις επόμενες ώρες. Τώρα να πάμε...
Στην επίσκεψη στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί σήμερα για τη Βρετανία, δεύτερη επίσημη επίσκεψη σε μικρό χρονικό διάστημα στη χώρα αυτή.
Ακριβώς. Πολύ σημαντική επίσκεψη. Θα ξεκινήσει αύριο με συναντήσεις με τη βασιλική οικογένεια και τον βασιλιά Κάρολο βεβαίως, και επίσημο δείπνο το βράδυ στο κάστρο του Windsor. Ενώ την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στο τραπέζι βεβαίως οι διμερείς σχέσεις και συμφωνίες των δύο χωρών, αλλά και η Ουκρανία. Μάλιστα σε μια συγκυρία πολύ σημαντική με την εισβολή των ρωσκών drones σε πολωνικό έδαφος και την ανάγκη του ΝΑΤΟ, όπως έχει εκφραστεί, να αυξήσει την άμυνά του στην Ανατολική του Πτέρυγα. Τώρα, να σου πω επίσης ότι ο Πολωνός πρόεδρος επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο και μίλησε για ακριβώς αυτή την ανάγκη αύξησης της ετοιμότητας και της άμυνας στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ενώ επίσης είχαμε και συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Sky News, στο βρετανικό Sky News, που επίσης είπε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να δώσουν τις εγγυήσεις που χρειάζεται στην Ουκρανία, αλλά και να πιέσουν περισσότερο τη Μόσχα.
Τώρα μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται για το ταξίδι στη Βρετανία, να χωρίσει σήμερα όπως μας είπες, αλλά στη χώρα του πίσω στις ΗΠΑ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφασή του να βγάλει την εθνοφρουρά στους δρόμους αμερικανικών πόλεων. Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, τώρα οι εθνοφύλακες θα βγουν στο Μέμφις και στο Τενεσί έπειτα από αντολή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε και αγωγή 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το New York Times. Είναι μεγάλο το ποσό, Έλενα.
Ναι, και έρχεται μετά από την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της Wall Street Journal 10 δις δολάρια εκεί. Για τους New York Times αναφέρει ότι πρόκειται για εναντίον δυσφημιστικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας κατά του ιδίου, της οικογένειάς του, αλλά και των επιχειρήσεών του. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη της εθνοφρουράς, αναπτύσσεται λοιπόν στο Μέμφις, μια πόλη με δημοκρατικό δήμαρχο σε μια ρεπουμπλικανική πολιτεία, που μάλιστα στο τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει δείξει ότι μειώνονται εκεί τα επίπεδα του εγκλήματος. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτός είναι ο στόχος, να μειωθεί το έγκλημα, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, δήλωσε μάλλον ότι επόμενη πόλη θα είναι το Σικάγο.
Εμείς να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σήμερα ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστεί ο 22χρονος δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ και αναμένεται να το επαγγελθούν κατηγορίες, και βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, όλα τα φώτα των αμερικανικών μέσων είναι στραμμένα εκεί, στην υπόθεση αυτή, Έλενα.
Ακριβώς. Να πούμε ότι οι αμερικανικές αρχές θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή για τον Τσάρλι Κέρκ, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Θα εμφανιστεί σήμερα για πρώτη φορά στο δικαστήριο, θα του επεγγελθούν κατηγορίες. Είχαμε και δηλώσεις από τον διευθυντή του FBI, του Κας Πατέλ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει DNA που συνδέει τον 22χρονο με την επίθεση. Υπάρχει και αντίδραση σε αυτό, γιατί έδωσε στοιχεία της υπόθεσης πριν καν αυτή φτάσει στο δικαστήριο, πριν απεγγελθούν οι κατηγορίες. Ενώ πολλωμένο παραπέμπει το κλίμα, όπως καταλαβαίνεις Γρηγόρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψη και της κηδείας του Τσάρλι Κέρκ την Κυριακή στην Αριζόνα.
Και να κλείσουμε με μια εξέλιξη που μας έρχεται από την αποδόχθη του Ατλαντικού από την Ευρώπη και προκαλεί αίσθηση, πιο συγκεκριμένα αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ανεξάρτητη Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, Έλενα, για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας στη Γαλλία.
Ακριβώς, όπως αναφέρει η έκθεση, το 83% των σεξουαλικών επιθέσεων και πάνω από το 9% των βιασμών δεν διώκονται, γιατί υπάρχουν ελλιπή στοιχεία και καλεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Γαλλίας να κάνουν περισσότερα γι' αυτό. Είναι ένα θέμα που είχε έρθει ξανά στην επικαιρότητα, Γρηγόρη, μετά και την υπόθεση Πελικό, και υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες από γυναικείες οργανώσεις για αυτό το θέμα.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μέσω του αστυνομικού δελτίου, στο Εγάλεο, σε δύο ανήλικα κορίτσια και μία 58χρονη γυναίκα που περίμεναν το μετρό, επιτέθηκε αλλοδαπός, ο οποίος και συνελήφθη. Ο Νίκος Κουντούρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο 32χρονος αλλοδαπός υπήκος Συρίας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα. Όπως είπες σωστά, συνελήφθη χθες το μεσημέρι κοντά στο σταθμό του μετρό στο Εγάλεο. Φέρεται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά και άσκησε σωματική βία σε δύο ανήλικες 14 και 17 ετών και σε μία 58χρονη γυναίκα. Συνελήφθη μετά την επέμβαση περί εικόνα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, για απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τα τρία θύματα τον αναγνώρισαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι σωσιμασμένος, καθώς είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ήταν ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, της περιοχής που διαμένει, δύο φορές το μήνα, ενώ βρίσκεται στη χώρα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Να πούμε για τις επιθέσεις. Η πρώτη έγινε στη 1:15 χθες το μεσημέρι. Πλησίασε την 14χρονη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος και έπειτα έφυγε. Παρόμοια τακτική ακολούθησε λίγο αργότερα, όταν σε κοντινό δρόμο άρπαξε από πίσω μία 58χρονη, της έπιασε το χέρι και έπειτα φύσηξε στο αυτί της. Στη συνέχεια μπήκε σε πολυκατοικία στην οδό Μαρμαράου, που βρισκόταν 17χρονη. Εκεί προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει. Τον 32χρονο, όπως είπαμε, κινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με έναν συγγενή της 17χρονης κοπέλας και μετά από λίγο οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του πέρασαν χειροπέδες.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καβύλη Ορεστιάδα στη τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη μάχη του Ρίμινη. Την τελετή παρακολούθησαν απόγονοι των Πεσόντων της ιστορικής μάχης.
Το ιστορικό παράδειγμα, η ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική. Η ιστορική συνέχεια δηλαδή διαφυλάσσεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια, πρέπει να πω, προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στη νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο, το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον.
Στην πολιτιστική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο εξωστρέφειας της εθνικής λυρικής σκηνής, το μπαλέτο της ταξιδεύει σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους και χώρες με την επιτυχημένη παραγωγή της περασμένης σεζόν Χρυσή Εποχή. Πάμε στην Έλενα Λεφωτίου, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο, το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής με το πετυχημένο έργο της περσινής σεζόν Χρυσή Εποχή σε Ιταλία, Κύπρο, ενώ παράλληλα δίνει το παρόν και σε εικαστικούς θεσμούς. Η Χρυσή Εποχή, το έργο με τη χορογραφική σφραγίδα του καλλιτεχνικού διευθυντή του μπαλέτου της Λυρικής, μιλάει για το σήμερα και το αύριο του χορού, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργεί σαν ένας αντικαταστασμός της 35ης πορείας του Κωνσταντίνου Ρήγου, όπου οι έννοιες της ηρωνίας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσιμες. Αυτό λοιπόν το έργο είναι η αποσκευή της Λυρικής που μεταφέρεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς της στην Κύπρο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, ενταγμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκοσίας. Επιστρέφει στην Αθήνα στις 21 του Σεπτέμβρη για να συμμετάσχει σε ένα happening στην ΑΡΚ Αθήνα. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί στο Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών στις 10, 11 και 12 του Οκτώβρη στο πλαίσιο των Δημητρίων και φεύγει για Ιταλία όπου θα παρουσιαστεί τον Οκτώβρη στις 18 στην Κορίτσια, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ την 1η του Νοέμβρη ένα ντουέτο από την παράσταση θα παρουσιαστεί στην Μπολόνια στο πλαίσιο του 3ου Μπολόνια Ballet Competition. Γρηγόρη, κλείνοντας, να πούμε κάτι μέσα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της λογικής σκηνής, να πούμε ότι με πρωτόγνωρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η περιοδία της Εθνικής Λογικής και στην Κίνα. Οι δύο παραστάσεις που έδωσε στην Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρτη δόθηκαν στις 13 και 14 του Σεπτέμβρη στο Κατάμι, στο Κέντρο Πολιτισμού των Εχθρών του Γουάκ Νίκινγκ, αν το λέω σωστά, στην Σεντ των 17 εκατομμυρίων κατοίκων.
Έλενα Νεοφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Τώρα ώρα για αθλητική ενημέρωση, όπου όλοι καταλαβαίνουμε με ότι κυριαρχεί η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Γλέντι και χορός λοιπόν για τους διεθνείς μας μέχρι πρωίας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη διασκέδασαν, χόρεψαν και τραγούδησαν με την ψυχή τους στα μπουζούκια. Μάλιστα ο Γιάννης Αντιτοκούπου χόρεψε σιρτάκι και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης πήρε το μικρόφωνο.
Λίγο να περάσουμε καλά, να το απολαύσουμε.
Τρομερή στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ που καταφέραμε και πήραμε ένα μετάλλιο. Στόχος ήταν από την αρχή το μετάλλιο.
Είναι όντως μεγάλη περηφάνεια και το πιο σημαντικό για αυτήν την ομάδα ότι είμαστε οικογένεια από την πρώτη μέρα και πιστεύω ότι ενώσαμε όλο τον κόσμο, όλους τους Έλληνες και αυτό το είδαμε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμάνο, αθλητικό μας συντάκτη. Δημήτρη, ταλέντο Λαρετζάκη στο μικρόφωνο. Πέρα από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ακούσαμε επίσης τον Παπα-Νικολάου αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τα κρίζα, νομίζω έτσι. Είναι πολλές ημέρες που ήταν στις προπονήσεις και στους αγώνες και μάλιστα περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, μετά από πολύ λίγες μέρες, θα μπουν κανονικά στις ομάδες τους, που όπως σημαίνει ότι οι διακοπές τους δεν υπάρχουν έτσι. Για αυτό το φετινό καλοκαίρι, οπότε φέραν έτσι την χθεσινή έξοδο. Πρέπει να πούμε ότι στο διαδίκτυο τα social media που έχουν τα καλά τους αλλά και τα πάρα πολλές φορές και τα αρνητικά τους, έτσι μια επίθεση δέχτηκε η οικογένεια του Αντετοκούνμπο, σύζυγός του συγκεκριμένα, έτσι, από Τούρκους οπαδούς που ήταν πολύ σκληροί, έγανε ότι θα έρθουμε να σκοτώσουμε και τέτοια
απαράδεκτες απειλές σε κάθε περίπτωση.
Αναφισβήτε έτσι. Όταν μιλάμε για οποιοδήποτε μορφή ζωή, για οποιοδήποτε μάλλον καθημερινότητα, αλλά πολύ περισσότερο για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Τώρα στα ωραία επίσης του αθλητισμού, χθες είχαμε πάλι τον Μανώλη Καραλή, μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση για 13η φορά στην ιστορία του, στην καριέρα του, πέρασε τα 6 μέτρα και το βασικότερο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο.
Ο οποίος από ό,τι είδαμε πιο πολύ πανηγύρισε το παγκόσμιο ρεκόρ που κάνει ο μεγάλος αντίπαλος του Ντουμπλάτης παρά το δικό του ασημένιο μετάλλιο.
Είναι
αυτά και αν δεν είναι τα ωραία του αθλητισμού. Έτσι.
Κάτι παραπάνω από φίλοι και δείχνει και την μπάστα, να το πω λαϊκά, του Καραλή, το πόσο καλός άνθρωπος είναι και είναι δίπλα σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του αντιπάλου του. Έτσι. Γιατί αντίπαλος του είναι εδώ που τα λέμε.
Ακριβώς.
Τώρα, αύριο τέτοια ώρα θα ξέρουμε κάτι Ντόγλου ή τέτοια ώρα περίπου αγωνίζεται, οπότε θα γνωρίζουμε οριακά αν θα κατακτήσει μετάλλιο ή όχι. Πάντως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα άλμα ήταν αρκετό για να περάσει στο
τελικό.
Και ο Κουγιουμτζίδης, εκεί να πάμε τώρα στην πάλι, εκεί μεγάλη επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται είναι στο Ζάγκρεπ, κατέκτησε την κατηγορία του το χρυσό μετάλλιο, είναι μόλις 24 ετών, αλλά γενικότερα ένα παιδί που έχει πάρα πολύ μέλλον και ελπίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες να δούμε παρόμοιες εμφανίσεις.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και Τετάρτη ο καιρός παραμένει καλοκαιρινό στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα το μεσημέρι θα φτάσει στους 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς, στα δυτικά υπηρετικά στους 33-34 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν, θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Την Πέμπτη και τις επόμενες μέρες το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Το όψιμο μελτέμι θα φτάνει τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Ο καιρός παραμένει αίθριος, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα την Πέμπτη στη Δυτική Πελοπόννησο να βρέξει για λίγο. Μικρή όμως πιθανότητα. Άλλες βροχές δεν προβλέπονται για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του σταθμού και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.